Latvijas radio 1.
Ar ziņām Aivīgalajā valodā studijā Negars Runbergs. Kopš sestdienas sarīkotā negaidītā teroristu grupējuma Hamas uzbrukuma Izraēlai nogalināto skaits sasniedzis gandrīz 2000. Izraela turpina veikt intensīvus gaisa triecienus pret Hamas mērķiem Gazas joslā. Izraela arī brīdinājusi par sakām, ja teroristu grupējums izreikināsies ar ķilniekiem. Izraēlas varas iestādes uzskata, ka Hamas ir nolaupījis vismaz 150 cilvēkus. Palestīniešu teroristu grupējums Hamas, kas kontrolē Gazas joslu, šodien izsludinājis arābu un musulmaņu pasaules vispārējo mobilizāciju palestīniešu atbalstam. Hamas aicina šo piekdienu visā pasaulē izrādīt atbalstu palestīniešiem. Grupējums arī aicina palestīniešu jauniešus rietumkrastā iesaistīties sadursmēs ar Izraēlas karavīriem. Hamas politiskā biroja vadītājs arī paziņojis, ka Hamas neveiks sarunas ar Izraēlu par sagūstītajiem ķilniekiem, kamēr cīņas nebūs beigušās. Izraēlas gaisa uzlidojumos Gazas joslā nogalināti vairāki grupējuma Hamas līderi, tās šodien paziņojusi Izraēlas armija. Nogalināto vidu esot Džavads Abu Šamala, viņš atbildējis par Hamas naudu un vadījis grupējuma operācijas pret Izraēlu. Tāpat nogalināts vēl viens augsta ranga Hamas komandieris, viņš bijis iesaistīts vairāku pret Izraēlu vērstu teroraktu plānošanā. Gazas joslā pēc vakara Izraēlas savaras iestāžu izziņotās blokādes ir pilnībā pārtrauktas pārtikas, degvielas, elektroenerģijas un citas piegādes. Šo lēmumu kritizējis ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volkers Tīrks. Viņš paziņojis, ka visos apstākļos ir jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības. Tīrks arī aicinājis visas valstis, kurām ir noteikšana reģionā rīkoties, lai Izraēlā un okupētajās palestīniešu teritorijās nerastos pulvera mucas efekts. Krievija gatavojas izmantot palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas uzbrukumu Izraēlai, lai īstenotu apjomīgu diskreditācijas kampaņu pret Ukrainu, par to brīdinājusi Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde. Lai uzlabotu gaisa kvalitāti Stokholmā, no 2025. gada pilsētas centrā aizliegs automašīnas ar benzīnu un dīzeļdagvielas dzinējiem, tā paziņoja Stokholmas vicemērs Lars Stromgrens. Ar šādām automašīnām būs aizliegts braukt 20 kvartālos, kur atrodas daudz veikalu, restorānu un biroju ēku. Izņēmumi būs piemēroti policijas automašīnām, ātrās palīdzības automašīnām un citiem drošības dienestiem. Pašmājās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības uzdevis veikt pasākumus, lai uzlabotu komunikāciju jeb saziņu par efektīvāku rīcību skolām, saņemot paziņojumus par draudiem. Kā norādījis ministrs, pat laban ir svarīgi izmeklētājiem saprast šodien 300 Latvijas izglītības iestādēm izsūtīto viltus draudu e-pastu izcelsmi. Esot jābūt vienam avotam, kur pašvaldības var vērsties pēc informācijas par turpmāko rīcību, saņemot šķietamu draudu e-pastus vai telefona zvanus. Šis avots būtu topošais krīžu vadības centrs, to veido iekšlietu ministrija, lai Latvija būtu gatava ātri reaģēt un pieņemt lēmumus par rīcību krīzes situācijā, mazinot politisku lēmumu nepieciešamību. Terorisma draudu līmenis Latvijā saglabājas zems, tā norāda valsts drošības dienestā. Dienesta rīcībā nesot informācijas, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties. Satraukumam saistībā ar šodien skolās saņemtajām draudu vēstulēm nesot pamata. Vairākās Latvijas skolās arī bērnu dārzos šodien saņemtas draudu e-pasta vēstules par it kā iespējamiem drošības riskiem. Tāpēc no daudzām izglītības iestādēm evakuēti audzēkņi. Tomēr policijā norāda, ka tie bijuši zema riska draudi un satraukumam nesot pamata. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, nakts pirmajā pusē vietām skaidrosies. Dažviet neliels lietus, mērens dienvidu, dienvidē rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1, plus 6, vietām austrumos salna līdz mīnus 1 grādam, piekrastē 7, 12 grādi. Rīt būs apmācies laiks, sākot no valsts rietumiem lietus, mērens dienvidu, dienvidē rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 17, jūras piekrastē 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra 10-15, austrumos 8-9 grādi. Rīgā būs apmācies laiks, nakts pirmajā pusē brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, mērens dienvidu, dienvidē rietumu vējš, rīt no rīta un dienā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 6 plus 7, rītdienā 13-15 grādi, laika prognoze 3.